listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan. Halo Youngsters semua di seluruh jagat maya. Balik lagi sama gue Bella dalam Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Dalam episode kali ini kita akan masuk ke episode Warm Discussion, di mana dalam Warm Discussion kita akan bahas topik-topik hangat yang pastinya kita akan bahas secara ringan juga. Kali ini kita akan bahas tentang cancel culture. Mungkin Youngster semua, terutama yang Gen Z nih, mungkin udah sering dengar ya tentang cancel culture. Tapi mungkin biasa kalian dengar cancel culture itu di dunia entertainment atau di dunia politik. Hari ini Warm Discussion Dobra Podcast akan bahas cancel culture di dunia kerja. Nah lo, emangnya ada cancel culture di dunia kerja? Ada dong. Nah, kita akan bahas lebih dalam dengan anak Starship atau Star Internship yang ada di ACC. Halo, boleh perkenalkan diri dulu nih. Ada Michelle dan Andrew. Hi guys.
Halo Youngster, kenalin nama aku Michelle dari Starship Batch 11.
Halo Youngsters, kenalin nama aku Andrew Tantowi dari Starship Batch 12.
Oke, thank you banget sebelumnya buat Michelle atau biasa dipanggil MC ya.
Betul.
Oke, aku panggil MC gak apa-apa ya, biar boleh, kita santai boleh, aja ya. Thank you banget buat MC sama Andrew juga udah datang di Warm Discussion hari ini. Hari ini kita akan bahas seru-seruan aja tentang cancel culture di dunia kerja. Nah, untuk MC sama Andrew sendiri nih, mungkin kalian biasa taunya cancel culture itu di dunia entertainment aja atau udah tahu kalau cancel culture itu ada di dunia kerja juga?
Lebih dikenal cancel culture itu di dunia entertainment ya?
Entertainment.
Kayak K-pop, kayak kemarin kasus SJ yang baru keluar dari penjara, baru terus di cancel culture sama netizen Indo.
Iya.
Cancel culture ini kayak nggak kelihatan gitu di generasi milenial dan generasi Z ya.
Menyeluruh gitu ya.
Benar.
Tapi emang benar, cancel culture itu paling banyak di K-pop tuh, di dunia Korea tuh, emang benar.
Benar banget.
Oh, kamu K-popper ya?
Sedikit-sedikit lah.
Kalau MC gimana? Kamu tahu kalau cancel culture itu ada di dunia kerja juga atau taunya di entertainment aja?
Nah, kalau aku sendiri sih belum ada ya pernah dengar tentang di dunia kerja, biasanya cuma dengar dari entertainment doang.
Oke, nah sekalian nih aku mau kasih fakta menarik. Kalian tahu gak sih sejarah awalnya ada cancel culture? Jadi cancel culture yang tersemua, Michelle dan juga Andrew, itu awalnya muncul tahun 2017. Michelle, jadi tahun 2017 itu ada satu artis di dunia entertainment di Amerika. Dia itu melakukan pelecehan seksual. Kemudian dia balik lagi ke dunia entertainment. Jadi udah off dari TV, cuma dia masuk lagi ke TV gitu. Nah saat itu ramailah di Twitter, ada netizen Twitter gitu ya, yang bikin hashtag is over party. Atau harusnya itu dia sudah tidak masuk lagi ke dalam dunia entertainment. Nah tahun 2017 itu dianggaplah sebagai awal mulanya cancel culture. Nah jadi kalau diterjemahin, apa sih sebenarnya cancel culture itu? Cancel culture itu adalah kegiatan untuk memboikot satu orang karena suatu kesalahan yang dia perbuat gitu. Awalnya sih itu, dan awalnya memang terkenalnya itu di dunia entertainment, bener kata Andrew ya, di dunia K-pop mungkin ya. Nah tapi lama-lama ternyata cancel culture ini merambah ke bidang-bidang yang lainnya, termasuk ke dunia kerja juga gitu. Nah kalau di dunia kerja sendiri, kalian tuh sering gak sih dengar kayak teman-teman kalian nih, mungkin kan kalian dari Gen Z juga ya, sering dengar gak sih teman-teman kalian kayak ngeluh nih, gue baru masuk perusahaan baru 1 tahun atau baru 6 bulan atau bahkan baru probation 3 bulan tapi udah mau resign karena ada 1-2 hal yang gak cocok. Kalian pernah dengar kayak gitu-gitu gak?
Oke, kalau dari aku sendiri sih sering banget, bahkan bukan cuma probation, anak magang pun bisa ngerasa gak nyaman gitu. Jadi misalkan baru magang 1-2 bulan, duh kok kerja gak enak sih ternyata. Saya kira kerja asik, ternyata gak sesuai ekspektasi ya.
Sesuai ekspektasi, menarik. Emang ekspektasinya dia kayak gimana kalau boleh tahu?
Biasanya kalau menurut aku itu ekspektasi Gen Z terlalu tinggi. Dimana mereka mau gajinya gede, tempat kerjanya nyaman, pekerjaannya sedikit, dan juga teman-temannya enak. Itu kayak mustahil banget gak sih kak?
Plus kalau misalkan ditanya yang nyaman, sebenarnya nyaman itu kan subjektif ya. Nyaman menurut kamu belum tentu nyaman menurut aku. Jadi itu opinion gitu. Kalau menurut Andrew gimana? Banyak gak lingkungan kamu yang baru probation 1-2 tahun terus udah keluar?
Waduh, kalau di lingkungan aku sendiri lumayan ya.
Oh,
orang-orang ya, yang ngeluh, komplain gitu. Aduh, nih work life-nya kurang enak nih.
Okay.
Kurang dapet nih. Terus kalau misalnya awal-awal misalnya magang atau probation tuh kan adaptasi sama lingkungan kerja perusahaan masing-masing kan, beda-beda. Ada yang santai, ada yang serius, ada yang full tekanan, ada juga yang ayo kita kerjain bareng-bareng, ada yang sendirian juga kan. Bedanya Gen Z, Millennial, dan Boomers, itu Boomers biasanya mereka dulu lebih ke etos kerja keras. Wah, kerja, kerja, kerja terus. Nah, dan apapun yang dilakukan atasannya, ataupun apapun yang dikatakan atasannya, mereka menurut terus. Mereka nurutin, gak peduli work life-nya gimana. Mereka yang penting kerja keras dan dapat hasilnya. Nah, kalau Gen Z sendiri dan Millennial, mereka butuh namanya work-life balance.
Betul.
Mereka butuh namanya berkembang di pekerjaan dan juga kehidupannya gitu.
Dan mereka pasti mau, Bang. Gen Z itu setahu aku suka banget untuk mengemukakan pendapat.
Bener banget.
Kalian juga Gen Z dalam hati pasti sosial. Bilang. Kalian juga Gen Z pasti dalam hati, iyalah aku juga mau berpendapat, aku mau didengar gitu. Nah itu benar banget. Jadi menurut data ya, dari survei Michael Page, Gen Z itu yang lahir dari tahun 97 sampai 2012 itu paling banyak memiliki rencana resign, yaitu sebesar 76 dari 100%. Besar banget ya. Kemudian dilanjutkan oleh Millennial dan juga generasi X atau Boomer, itu dengan persentasenya juga sama sebesar 74% tapi dibagi dua. Sedangkan Gen Z sendiri itu 76%. Jadi gede banget ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi sebenarnya cancel culture ini kan karena adanya ketidakcocokan gitu ya. Tapi ketidakcocokan ini lagi kan sebenarnya subjektif, tergantung tiap orang. Bener gitu banget. Ya. Dan ketahanan dari masing-masing orang itu kan beda juga gitu ya. Kalau menurut kamu dalam masa probation misalkan 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, wajar gak sih kalau ada satu dua hal yang kurang nyaman atau yang membuat kamu kaget sama kerjaan gitu. Apalagi kalau kamu itu fresh graduate.
Berdasarkan pengalaman sendiri, yang aku baru pertama kali ngikutin magang di program Starship, tuh benar-benar emang dunianya itu berbeda dengan dunia pendidikan, dunia kuliah, dengan dunia kerja. Dimana di dunia pendidikan kita masih bisa santai-santai nih. Itu masih, biasanya nanti aja kerjain deh.
Iya. Yeah.
Gak ada tekanan gitu. Paling terakhir-terakhir nilainya C atau D gitu. Tapi kan masih bisa ngulang kan. Nah, di dunia kerja kita dituntut nih. Kita harus mempunyai target.
Betul.
Nah, dan kita mempunyai atasan. Itu yang terpenting. Jadi kita mempunyai tekanan di atas kita. Gimana kalau kita telat ngerjainnya atau gak benar kerjainnya, itu berdampak ke kinerja perusahaan.
Betul. Gitu. Kemana-mana dampaknya ya.
Bener.
Iya. Jadi gak bisa procrastinator kayak zaman kuliah gitu.
Bener
ya.
Bener banget.
Oke, kalau MC gimana sih? Wajar gak menurut kamu?
Nah, kalau menurut aku sih juga wajar banget ya. Karena sebagai orang baru di lingkungan yang baru, pastinya kita kaget dan belum terbiasa. Nah, menurut aku di sini poin yang terpenting adalah adaptasi. Dimana walaupun kita ngerasa, tuh kok beda ya sama zaman kuliah, tapi kita ada kemauan untuk bisa berubah dan bisa mengemban tanggung jawab yang udah dijelasin Andrew sebelumnya.
Fun fact juga nih youngsters, MC sama Andrew sekarang masih dalam program ya?
Benar.
Oke, berarti masih relate banget nih sama Gen Z yang bentar lagi bakal jadi fresh graduate. Nah, mungkin MC sama Andrew boleh cerita apa sih adaptasinya atau nilai-nilai apa yang bikin kamu kayak, oh ternyata dunia kerja tuh kayak gini ya, dulu gue di kuliah gak kayak gini nih. Hal baru apa yang kalian pelajari ketika masuk kerja di ACC?
Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi kalau misalkan aku itu pas zaman kuliah tipikal yang introvert banget. Dan kalau ngerjain tugas tuh maunya sendiri, apa-apa sendiri. Sedangkan di dunia kerja beda banget dan gak bisa kayak gitu. Aku harus tetap berinteraksi sama orang lain, tektokan, bahas kerjaan. Dan di sana emang sih awal-awalnya butuh penyesuaian. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata malah melatih skill komunikasi aku dan skill cara aku ngomong sama orang, cara aku berinteraksi, dan bisa mengubah aku menjadi pribadi yang lebih baik.
Ya. Skill itu kan kita bisa sebut sebenarnya interpersonal skill. Gimana kita ngobrol dan teamwork sama orang lain. Nah, teamwork dan interpersonal skill tuh, C, fun fact nih, itu masuk ke dalam ALC. Jadi kita punya namanya ALC, Astra Leadership Qualification. ALC ini dibagi jadi 8 kemampuan, 8 kualifikasi, di mana salah satunya adalah interpersonal skill dan juga teamwork. Nah, itulah memang yang dilatih untuk kamu, anak magang. Dan kamu memang benar merasa terlatih kan? Jadi memang itu yang dilatih juga. Gitu. Oke, kalau untuk Andrew gimana?
Kalau untuk aku sendiri cukup beda ya, cukup berbanding terbalik sama MC ya. MC. Nah, aku sendiri orangnya cukup ekstrovert. Tetapi ini seperti anak-anak kuliahan yang lainnya, aku cukup melakukan hal yang bernama procrastinate.
Suka nunda-nunda nih ya.
Suka nunda-nunda. Ini nih yang harus dipersiapin sama youngsters yang lagi kuliah. Di dunia kerja ini dituntut untuk nggak nunda-nunda. Karena kalau nunda ntar tumpuk-tumpuk terus kerjaannya. Emang sih cuma ditagi-tagi doang. Tapi menumpuk dan harus diselesaikan. Nah, itu benar-benar harus biasain banget sih. Dan kalau di dunia kerja, aku ngerasa ada tanggung jawab untuk kita kan udah kerja di satu perusahaan nih. Kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan performa perusahaannya. Karena kinerja kita sendiri emang berpengaruh banget, begitu.
Oke, berarti juga dilatih how to manage your work ya. Gimana caranya kita dikasih target, terus kita bedah jadi beberapa to-do list, dan to-do list itu kita buat jadi timeline-nya supaya performance-nya ter-achieve gitu ya.
Bener, Kak Bila, bener.
Oke, kalau untuk teamwork dan ES kayak si MC tadi, menurut kamu terlatih juga nggak? Meskipun kamu extrovert, pasti ada yang kamu pelajari juga.
Wah, bener. Ya. Gimana cara berbicara dengan atasan, gimana cara berbicara dengan colleagues, kan ada juga teman-teman di satu divisi yang punya background yang berbeda-beda, kita perlu menyesuaikan dengan sifat mereka, kalau kita ngobrolnya gimana, diskusinya gimana gitu.
Oke, berarti kalau tadi balik ke pertanyaan aku, bahwa dalam masa probation 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun, seorang fresh graduate merasa kurang nyaman, merasa kaget dengan dunia kerja, itu hal yang wajar gitu ya.
Wajar banget.
Tapi sebenarnya gak salah kalau misalkan Gen Z itu dalam masa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu tetap untuk resign. Karena sebenarnya meskipun kita harus adaptasi, tapi kita tetap harus punya boundaries. Ada batasan di mana okay, ini masih aman lah, tapi ada juga batasnya di mana ini udah nggak benar, lebih baik saya keluar daripada saya lanjutin lebih lama. Nah, menurut kalian sebagai Gen Z, sebagai pribadi MC dan juga Andrew, batasan apa saja sih yang menurut kalian dalam perusahaan itu udah nggak baik dan udahlah ini mah mendingan keluar aja, atau Gen Z sekarang bilangnya red flag? Red flag-nya tuh apa aja sih menurut kalian?
Menurut aku red flag yang paling jelek nih kalau misalkan lingkungan kerjanya udah toksik.
Oke, toksik tuh gimana?
Orang-orang di dalamnya saling sikut-menyikut, terus gak ada kekeluargaan, gak ada kerja tim juga, dimana semua orang mau menang sendiri. Menurut aku di lingkungan kerja yang kayak gitu, meskipun gajinya gede pun, tapi kesehatan mental kita yang paling utama gak sih?
Oke, ih Gen Z banget tuh kesehatan mental. Kalau Andrew gimana, Andrew?
Kalau aku sendiri ya berputar ke situ juga. Kesehatan mental, Gen Z biasa. Workload yang berlebihan sih. Jadi work-life balance-nya gak dapet tuh. Kalau kata-kata Gen Z, untuk zaman sekarang work-life balance tuh penting banget. Karena okay, kita udah ngerti kan kesehatan mental dan bagaimana work-life balance itu seharusnya bekerja. Mungkin itu yang harus lebih diperhatikan sih untuk boundaries-nya. Apakah misalnya di perusahaan youngsters nanti kerja ada lembur yang berlebihan. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, pulangnya baru jam 1 pagi. Nah, wow, kan itu udah gak sehat kan, yeah, udah gak ada kehidupan di setelah kerjanya. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan.
Mungkin itu bisa dibantu juga dengan skill, yaitu time management juga ya. Kayak yang Andrew bilang tadi kan, tadi dilatih selama Starship ya.
Benar kan.
Oke, jadi nanti misalkan dikasih kerjaan banyak nih, kita kan gak bisa, karena kita tuh gak bisa kontrol permintaan pasar. Kita gak bisa bilang kayak, enggak lu gak boleh pesan dulu, pesannya besok. Itu kan gak boleh gitu kan. Pesanan akan terus masuk, customer akan terus request, tapi itu gimana caranya kita bisa maintain kerjaannya gitu. Sekarang kita masuk ke pro dan kontra dari cancel culture. Setelah kita discuss tadi sama MC dan juga Andrew, aku akan bacain pro-nya dulu baru kontranya ya. Nah, pro-nya adalah pro dari cancel culture itu, cancel culture dapat membantu meningkatkan awareness tentang isu yang sensitif atau melanggar etika atau tidak sopan, serta menjadi alat perubahan positif. Nah, ini nyambung sama yang MC bilang tadi, boundaries. Red flag-nya tuh sampai mana? Jadi, sebenarnya kalau pro-nya, cancel culture itu bisa dianggap sebagai alat untuk ngasih tahu ke orang kalau lu udah gak boleh melakukan ini.
Betul banget, Kak.
Nah, itu untuk pro-nya nih. Dan cancel culture itu diharapkan bisa menjadi alat perubahan positif gitu ya. Untuk kontranya, kontranya cancel culture ini dianggap bisa membentuk sifat yang judgmental, kemudian bisa membuat diri sulit beradaptasi, tadi kayak kita bilang ya, baru 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sudah resign gitu ya. Kemudian menjatuhkan citra seseorang. Misalkan nih, di kantor ada bos kita yang 1, 2, 3 hal gak cocok sama kita, terus kita langsung bilang kayak, lu toksik, dikit-dikit pokoknya toksik. Pokoknya kalau gak cocok sama standar gue, lu toksik lah gitu. Nah, itu bisa menjatuhkan citra seseorang. Kontra yang selanjutnya adalah menimbulkan kebencian sosial. Nah, coba kalau dari MC dulu, kamu lebih ke tim pro atau kontra, atau mungkin ada opini lain, silakan.
Oke, kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya pro kontranya dua-duanya aku setuju banget, dan aku di sini memfokuskan untuk keseimbangan keduanya. Gimana menurut aku yes, kita harus memperhatikan red flags itu. Kita nggak boleh semua lampu diterobos, mau toxic mau apa kita terobos, nggak boleh seperti itu. Karena yang kalian korbankan nanti adalah diri kalian sendiri, kesehatan mental kalian sendiri. Namun di sisi lain, dari segi kontranya juga kita harus perhatikan bahwa kita harus beradaptasi, kita harus berusaha juga. Jangan dikit-dikit mentalnya mental nyerah. Dikit-dikit mentalnya mental ngejudge. Udahlah, emang atasan gue yang toksik. Udahlah, atasan gue emang gak perhatian sama gue. Padahal dibalik itu semua mungkin banyak hal yang belum kita tahu. Jadi menurut aku tetap harus balance antara cancel culture ini dan tidaknya.
Oke, berarti penting banget untuk membuat boundaries supaya kita tahu mana yang masih oke, mana yang sudah masuk zona merah.
Betul banget, Kak.
Oke. Kalau Andrew gimana, Andrew?
Kalau aku sendiri, cancel culture di dunia kerja itu sebenarnya perlu dilakukan dengan secukupnya.
Oke.
Nah, itu pro-nya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita ngelakuin cancel culture kayak yang MC bilang, dengan mental nggak mudah nyerah ya, untuk tujuan lebih baik untuk perusahaan maupun lingkungan kerja kita. Namun, kalau misalnya kita ngelakuin cancel culture berlebihan, kita lama-lama membentuk emosi negatif.
Oke.
Nah, emosi negatif itu kemudian mempengaruhi pikiran kita. Dari awalnya kita mikirnya logis, jadi kita mikirnya emosional. Kita ngikutin nih, waduh emosi, gue lagi emosi nih. Oh, ikutin perasaan gue aja. Kayak gitu nih. Yang buat banyak Gen Z resign
karena terlalu melibatkan perasaan. Bener. Mungkin ya, iya,
karena
iya.
mereka sih kami terlalu bener
juga kami Gen Z, kan? Kamu juga Gen Z ya,
jangan kayak ini, karena kami bener-bener media sosial udah bebas banget kan,
yeah.
Kita udah terbiasa untuk mengemukakan pendapat. Nah, akan tetapi minusnya kalau kita terlalu banyak mengemukakan pendapat tanpa memikirkan pendapat kita itu sendiri, kita jadi mulai kebanyakan komplain.
Ya, ya jadi, betul.
Bener.
Ya, benar. Setuju, komplain. Setuju. Nah, takutnya jadi terlalu banyak komplain jadinya ya.
Bener. Mm-hmm. Komplain-komplain itu kemudian membentuk emosi negatif, kemudian mempengaruhi pikiran negatif kita, pengaruhi pikiran kita menjadi negatif, hingga kita, aduh, nggak cocok lagi nih perusahaannya.
Iya.
Resign.
Aduh, abis itu nggak cocok lagi.
Iya benar. Iya. Resign. Padahal belum tentu masalahnya di perusahaan, mungkin aja masalahnya di pemikiran kita. Nah, mungkin yang harus diubah itu mindsetnya.
Betul. Gitu. Bagus banget, aku setuju banget sih, Andrew. Satu skill yang penting juga di dunia kerja adalah memisahkan kapan harus pakai logika, kapan harus pakai perasaan. Karena namanya kita kerja, apalagi di ACC, perusahaan yang besar banget gitu ya, ada ribuan karyawannya. Gak mungkin, logikanya aja ya, tidak mungkin kita itu bakal cocok sama semua yang ada di satu gedung ini, tuh gak mungkin. Karena setiap orang kan punya perasaannya masing-masing, mindsetnya masing-masing. Jadi menurutku pribadi nih, kalau boleh berpendapat, 1, 2, 3 orang gak cocok atau ada beda pendapat, argumen, itu hal yang wajar sih. As long as kita bisa mengkomunikasikan argumen itu secara sehat. Karena kalau misalkan, you bayangin deh, kalau satu gedung isinya yes man, setuju semua, gak akan berkembang perusahaannya. Iya, gak akan berkembang. Jadi memang debat, argumen, ketidakcocokan, menurut gua pribadi itu dibutuhkan. Supaya orang bisa berkembang, itu harus ada rasa tidak nyaman dulu. Kalau gitu, terakhir. Nah, menurut MC dan juga Andrew, gimana sih caranya kita meminimalisir akibat buruk dari cancel culture?
Kalau aku sendiri, yang tadi itu yang aku bahas, mana kita mengelola pikiran negatif kita, kita tahu kapan saat harus berpikir secara logis, kapan harus pikir pakai perasaan. Itu yang sebenarnya harus kita pelajari, di mana emang ini zaman kita bebas mengeluarkan pendapat di media sosial. Namun kita harus ingat, kalau misalnya kita terlalu banyak mengemukakan pendapat dan pendapatnya itu negatif seringkali, itu akan mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita mental mudah menyerah. Ah, udah deh, cukup deh di perusahaan ini. Ataupun misalnya kita males kerjanya, itu bisa berdampak ke kinerja kita juga loh. Kita juga nanti bakal sering-sering berpindah perusahaan, dicap kutu loncat oleh banyak teman-teman juga. Bener kan, Kamila? Begitu. Jadi untuk aku sendiri, cara kita meminimalisirnya adalah kita cukup berpikir, cukup memisahkan antara pemikiran kita yang logis, antara pemikiran negatif. Jadi kita misalnya ada bos yang sedikit ngeselin gitu ya, atau sedikit banyak maunya. Nah, kita bisa ngomong tuh secara pelan-pelan ataupun secara baik. Bahkan berdebat pun boleh sebenarnya. Kita Gen Z bukan cuman mangut-mangut doang istilahnya. Nah, kita juga boleh bilang, "Oh, Pak, saya kayaknya tekanan kerjanya terlalu banyak nih. Coba didiskusikan apakah mungkin bisa dibagi dengan teman yang lain, atau mungkin kita bisa membangun satu tim yang lain yang khusus untuk ngerjain proyek itu." Itu kan juga bisa diminimalisir dengan argumen yang positif, dengan bos gitu sih.
Ya, intinya komunikasi yang positif ya.
Benar banget. Ya. Itu harus banget.
Iya, itu harus ya. Oke, thank you banget Andrew. Sekarang kalau MC gimana sih? Gimana menurut kamu cara meminimalisir akibat buruk dari cancel culture?
Oke, kalau misalkan dari aku menganalogikan hubungan kita sama lingkungan kerja itu kayak kita sama pacar.
Wes.
Asik.
Gimana tuh?
Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau misalkan hubungan kita sama si doi emang gak selalu lancar, gak selalu mulus. Karena pasangan yang sempurna itu juga gak ada kan, Kak?
Betul.
Nah, di sini kita harus belajar kayak yang Andrew bilang. Berantem boleh, konflik boleh, tapi bagaimana kita cara menyikapinya. Dan di sini kita juga harus punya boundaries. Kalau misalkan pasangan kita nih udah selingkuh, mukul tangan, dan lain-lain, kita juga harus punya boundaries buat say no dan leave dari lingkungan itu.
Bagus.
Sama juga di lingkungan kerja, walaupun kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa engage dengan kantor kita, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan mana yang masih acceptable sama mana yang tidak.
Bagus banget.
Keren-keren gitu, keren-keren. Analogi yang sangat
luar biasa. Ini bukan introvert ini. Ya benar banget, aku Andrew juga setuju banget ya.
Benar, setuju banget.
Setuju banget sama MC, ibarat kata pacar, kita harus tahu kapan untuk say no gitu ya. Kapan saatnya untuk leave, tapi kita juga harus bisa build boundary. Aku mau kasih semangat buat youngster semua yang masih kuliah atau bentar lagi akan jadi fresh graduate menyusul MC dan juga Andrew. Kalau kalian merasa ada 1-2 hal yang mungkin kurang cocok dengan prinsip kalian di kantor, tetap semangat dan biasakanlah untuk mau berproses. Untuk MC dan Andrew, silakan kasih semangat buat teman-teman Gen Z yang lain.
Semangat youngsters!
Semangat buat youngster semua. Kalau gitu, see you on the next episode in Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Gua Bella cabut.
Saya Michelle Christine.
Aku Andrew Tantowi.
See you on next episode. Bye-bye.
Bye-bye.
That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info and see you on another episode.